ako žena prilikom mijenjanja pampersa dotakni spolni organ djeteta, obavezuje, ako ga direktno dotakni rukom, obavezuje da promijeni abdest, odnosno izgubila je time abdest. A ako se desi da, rekli smo, doticanje analnog otvora ili čmara, bez obzira, znači da li se radilo o djetetu ili da čovjek kod sebe dotakne taj dio tijela, time ne kvari se abdest. Znači, kvarenje, gubljenje abdesta je eksplicitno vezano za direktno doticanje spolnog organa. Direktno rukom, bez ikakvog zastora, doticanje spolnog organa kvari abdest.